EAJ gatazka linguistikoaren beldur bizi da eta ezker abertzalea berriz fantasiazko mundu batean, dio Juan Ignacio Artxuagak aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argiaztekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko Juan Ignacio Artxuaga dugu.
Bai, euskaltzale eta euskarari buruzko bueno, ikertzaile, bueno, zekit polemikoa den hitza, baina bueno, hau bilori gabe hitz egiten duena eta askotan esaten dituenak, ba, bueno, ba, ba jendeak modu txarrean edo nean arditzake, baina, baina bueno, indiferentzian bintzat eza geratuko, ez da. Bueno, pixka bat elkarrizketa luzea da, eta ba, bere ibilbidea ere kontatzen du, eta batez ere, ba, ba hori xe, euskararekiko dituen ikuspuntuak, eta beste parte handi baten ere, ba, nola, bera mitologia, ba, mitologia kontuak be, ba, sakon astartu dituen, eta inbeste lan ere badituen argiteratuta, horri buruz, ba, bueno, euskal mitologiaren gakoetako batzuk ere ematen ditu, segurenik ere gutako gehienok edo asko gogoan ditugun zenbait ideia edo aurre iritzian kasora jarriko dituztenak Mari Jainkosari buruz eta barrasteko Jainkosa ez delako, aurtsua garen esanetan eta hola, ez? Baina, bueno, agian interesantenak, zuk ere aipatu duzu hor esaldi hori, ez da? Azaleko esaldi hori eta hori ba, euskaltzaletasunaren eta euskararen inguruan esandakoak dira. Barruko titularra esaterako da euskaltzaleok erresistentzian maisu eta nagusitzen kale, ez da? Eta tira, nola esplikatzen du barruan kanporatera dugun izenburu hori, EAJ gatazka linguistikoaren beldur eta ezker abertzalea berriz fantasiazko munduan, ez? Ba, bueno, bientzako salak eta dauka Artxuagak, ez? EAJ-ari leporatzen dio nola bait esateko, ba, euskararen alde ez duela egin nahi euskalduna molestatuko duen ezer, ez da? Orduan, bueno, pixka bat konfiantza utzi duela edo utzi duela euskararen salbazioa etxeko transmisioaren esku, ez da? Horrekin salbatuko garelakoan eta, bueno, hori ez da Artxuagaren iritzi inondik inora horrela, ez da? Aldiz ezker abertzalea, ba, fantasiazko mundu batean bizi da, eta bere mitoa esaten du, ba, da, euskaldunak oso euskaltzaleak garela, ez? Eta, bueno, hori ere, inondik inora ez dago euskaltzaletasun handirik Euskal Herrian, eta horregatik euskararen erabilera ezagutzak gora ginarren berantza doa, ez da? Hor, beste klabe importante bat polita esaten du Artxuagak, ba, nire ustez, interesgarria, eta da, garai batean bazirela, hor baino askoz gehiago, gaur ia desagertuta da delako, ba, ezinbesteko euskaldunak, besterik ezakiten na, ez, berderarik ezakiten euskaldunak, euskaldunele bakarrak, eta horiek legamia funtzio egiten zuten euskaldun talde baten agertu eta nahi eta ez, haiek antzeu dela, ba, euskera zein behar zuten euskaldun guztiok, ez da? Horiek desagertu zion direnez, oso gutxi geratzen direnez, ba, ez dago legamia funtzio hori egingo duenik. Egitekotan egin beharko lukete, ba, euskaldun euskaltzale kontzientziatuenek, baina Artxuagak dionez, ba, ez dira nahikoa, ez dira inbeste, eta beraz legamia funtzio hori ere galdu da. Horrek azalduko luke, besteak beste, ba, euskararen erabilerak bera egitea, edo ez behintzat egin beharko luken beste gora egitea, ez da, bueno, tira, oie dira, elkarrizketan esaten dituenetako batzuk niretzako ba, aipagarrienak izan daitezkenak.
Asteko gaia, zuk idatzitako Usansoloko herri galdeketa.
Bai, igandean izango da Usansolon, herri galdeketa bat, bueno, galdetuz oso argi, Usansolo udala izatea nahi duten, parte hartzen duten herritarrek, edo ez da, ez dugu reportaje bat egin Usansoloko galdeketa horri buruz, baina bai aitzakia horrekin, eta bueno, pixka bat historikoa ere bada, eta bueno, esan behar da, ba, Euskal Herrian, eta batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan, Nafarroan ere bai batzuk, baina beste baldintza batzuetan, baina batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan, bat desanexio asko eman ziren, 80ko eta 80-marreko hamarkadaren hasieran, ez da? Batez ere 10 urtetan, 83-tik 83-ra, ba, 30 udalerri inguru desanexionatu ziren, desanexionatu esan daitekeola dela, ze aurretik anexionatuta zeudelako, gehienak frankismoan, ez, ba, bueno, irizpide ideologikoengatik, ba, bueno, Espainia handia izan bazan eta hiriak ere handiak izan baziren eta hola adibidez, ba, Bilbo kanesionatu zituen txori herri osoa esate baterako, ez da? Eta gero, bueno, horrek ere bazukan osagai ekonomikoa edo praktikoagoa, ez? Lurrak behar ziren, ez da? Hor lurroietan, bueno, eraikinak egin eta baten bata berazteko, segurenik ez zuetaz ni. Eta tira, hori, bueno, giro hori etrantzizioan, ba, bueno, ba, lortu zen desanexioen aldeko giro bat, eta desanexio aldea izan, ba, Bilbotik askatuz bostu da Lola kolpean, egun berean, 83ko urtarriaren batean, ba, Txorierri osoa, esan dudanez, eta, bueno, ba, giro hori egon zan, ez da? Baina, azken urtetan ez da inbeste desanexio egon, hori gelditu da, eta azken herria ziortza Bolibar izan da, orain dela 10 urte baino gehiago, 11 urte uste dut direla, ezta? Baina hor geratu dira udal mapa osatzeko, ba hor geratu dira Koskabi konpondu gabe hiru bere garaian itziar zen bat, baina bueno, desanexioaren bideari uko egin eta azkenean geratu direnak izan dira Usansolo, Bizkaian eta Igeldo, Gipuzkoan. Igeldon, bueno, jakingo dute entzuleek zer pasatu zen. Bi labetez izan zen udala, egin zuten kontsulta bat diputazioan haize politikoa aldatuta gero ikusi zuten aukera, diputazioak dekretua ere egin zuen, udal izendatzeko Igeldo, baina hori gero Donostiako udalaeko plenoak ba, gobernuak kontra dago, lan oski bildu baitago gobernua, baina elegitea aurkeztu eta hori momentuz geldirik dago. Eta horrein ikusiko dugu, epaitegitik zer datorren Igeldora, eta geratzen dena Usansolo da, Usansolon ba, bueno, historikoki EAJ kontra egonda, Usansolo herri bihurtzearen kontra egonda, eta historikoki egonda mugimendu fuerte bat ere Usansolo herri bihurtzenaren alde, gogoratu behar da, ba, 4.000, 5.000 biztanle dituela, nahiko urrun dagoela Galdakaoko erdigunetik, bueno, zera, baldintza guztiak betetzen ditu, gertatzen dena da, baldintza horiek jasotzen zituen araudia orain dela bi urte aldatu zala, eta zuzenean debekatu zela Bizkaian udal gehiago sortzerik, ez da? Eta Usansolok esaten dena da, haizu, gu bagenukan prozesua abiatuta orain dela goi urte, utzi da zunirea amaitzen eta gero nahi badozu ipini arau hau eta bai, txiko dugu, ja, bingoz Bizkaiko udal mapa, ez? Bueno, ematen duenez, ba, EAJ atzera egingo du, ala adierazi dute, ba, bai, Bizkai buru batzarrek, bai, Jose Luis Bilbao, aldundiko, bueno, aldun nagusiak, eta baita Galdako alkate denak ere bai, eta, bueno, badirudi, nahiz eta desadostasun handiak dauden Usansolo herria taldearen eta EJ-ren artean, ba, gauzak egiteko modu ez, baina, bueno, bintzat atea zabalduko zaiola desanexioari. Momentuz oraingoan, igandean, kontsulta bat egingo da, herritarren naia, borondatea zein den jakiteko balioko diguna, juridikoki ez du baliorik izango, baina politikoki bai noski, bueno, beste koska importante bat izango da bide horretan eta seguruenik datorren udaberrian, ba agian azaitezke ikusten lege aldaketa batzuk, alegia ba, aipatu dudan arau hori aldatu edo deusuestatzea benetan azkenean bueno, ba gauzatu alizateko itxura osoz Usansolo tar gehienen naia den hori, alegia ba udalerri bilakatzea. Bueno, ikusiko da bai igandekoa eta bai urrengo jabetetakoa zertan da.
Aste anotako argian ere, Marko Aresta arkitektua.
Bai, Euskal Herrikoa da, baina, bueno, izan ere Lisboan jaio zen, baina badauka loturarik Euskal Herriarekin eta gaur egun Argentinan bizi da eta eraikuntza bioklimatikoaz edo diseinu bioklimatikoaz hitz egin digu, ez? Bueno, ba zer da hori? Ba bueno, ba batxeak beste era batera egitea edo ez beintzat ba gure hirietan dauden etxe eraikuntza industrialaren araberako etxe hoien ereduari jarraituta, ez da? Bueno, hainbat gauza interesgarri esan dizkigu arestak, ez? Bat da, bueno, kontuan hartu beharko genukela gizateriaren gehiengoa material naturalez egindako etxeetan bizi dela, ez da? Eta esate baterako eren bat, munduko biztanleen eren bat bizi da adobezko etxeetan. Baina aldiz, ba, asko eta batez ere mendebalde honetan, ba eraikuntza industrialetan bizi gara, ez? Eta, bueno, zergetik hoien kontra ageri da aresta, ba esaten duenez, eredu horrek edo eraikuntza mota horrek erabiltzen dituen material gehienak edo asko behintzat ba oso kutsakorrak direlako, ez? Ingurumenari kalte egiten diote eta baita bertan bizi garen osasunari eta horregatik ba, bueno, berak uste du berak defendatzen duen eta sustatzen duen diseinu bioklimatikoaren eredua ba gehiago zabaldu beharko litzatekeela eta momentuz Argentina ba bueno, borroka hortan ari da, ezta? Bueno, pixka bat hori da labur esan da arestak esplikatu diguna.
Erdiko kaileran Patxi Zubizarreta idazlea.
Bai, aski ezaguna eta bueno, berrik emandu beste novela bat idatzi du. Izena 50 da, izenburu bat, gainera zenbaki idatzita, laburra, beraz, 50 eta, bueno, 50 adinarekin lotua, bera ere, ba, adin horren inguruan dabilelako, eta, bueno, ba, ez delako adin normal bat, nolabait esan da, bizitzan ere mugarri importante bat izan daitekelako 50-ena, ez, edo, bueno, agian bakoitzak bere 50 simbolikoak eukiko ditu bizitzaren beste momentu baten, baina, bueno, hor badagola puntu bat bizitzan, ba, ez dakit nola esan, frenatzen azaitez edo esateko unea dena, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat hor kokatzen da, edo hor kokatzen dira novela honetako protagonistak, adin horren bueltan, eta hori xe, ba, bizitza, eriotza, eta kontu existentzialekiko, ba, bueno, harremana, horien harremana garatzen da, ez? Gero, Euskal Herriko gatazka eta beste elementu batzuk ere, bueno, pixka bat, azaletik bada ere, noski ez digulako da kontatuko, ba, bakotatzen dizkugu, ezta? Zubizarretak eta bueno, azken batean ba bueno, bere bizipenetatik zer atera duen esplikatzen digu novela hau gauzatzeko, ez? Bueno, azkenan holako entrevistetan elkarrizketetan ohi den bezala, ba literatura hitz egiten da parte baten eta idazlearen biografia ere bai beste baten, ezta? Bueno, azkenean Patxi Zubizarreta ondo asko hobeto ezagutzeko parada ematen du, ba seguruenik bai novelak eta baita elkarrizketa honek ere.
Bukatzeko nahi, termometroan, Naparraren desagerpena duela 34 urte.
Bai, eta agian norbaitek pentsatuko du 34 urte pasatu direla eta elkarrizketa edo artikulu kutsu historikoa duen artikulu bat ekarriko dugula, baina hori ere bai bada noski, baina ez hori bakarrik, ze Naparraren desagertzea gaurkotasunezko gaia da berriro ere. Eta hori zergatik, zoritxarrez, baina ez gara ere harritzen, agian komeni da lehenengo Naparraren historia kontatzea, komando autonomoetako militante bat, Ziburun errefuxiatuta zegoena, eta desagertuta dagoena, 1980-tik, eta, BV talde parapolizial espainiarrak bere gain hartu zuen momentutan, baiketa eta hilketa ere bainez, eta gorpua ez den sekula agertu, eta, kontua da, familiak arrezkeroztik, hainbat, buelta eman dituela, bere senideari zer gertatu zitzaion jakin nahian, baina ate asko aurkitu dituzte itxita, ez da? Besteak beste, Espainiako eta Frantziako justiziarena, eta hor badira Madrilen eta Parisen epaile batzuk, esate dutenak hau ez dela ikertzeko kasua, eta bortxaz eragindako desagertzea ote den ere, zalantzaskoa dela, ez da? Hori bera esaten dute beraiek, baina familiak ez du etxi, eta 34 urte pasatu diren honetan, non eta Nazio Batuen erakundean aurkitu dute beraien auziari konponbidea edo emateko, esperantza halako bat, ez da? Eta, azken batean, Naparraren anai batekin, Eneko Etxebarriarekin hitz egin dugu, baita amarekin ere, baina, batez ere, anaiak daramatza aipatutako gestio hoiek eta horrek esplikatu digu, zertan ari da, Nazio Batuen erakundearekin, eta horre olako kasuak aztertzen dituen erakunde batzorde batekin biltzea lortu zuen, gainera esan zioten ez, honetako krimenak ez dira preskribitzen, eta beraz argitu arte ikertzen jarraitu behar da, eta pixka bat lerro hartan ulertzen dena da, Espainiako eta Frantziako epailen jarrera ez dela preseski txalogarria, ez da? Tira, bintzat, hainbeste sufritzen ari den familia horrentzat, esperantza, printza txiki bat, hor, Nazio Batuetatik datorrena, gauzak astiro egingo dituztela, baina ondo egingo dituztela ematen du, eta, ikusiko da gero horrek nora daraman, ez da? Zalantza gutxi dago, zergatatuko zitzaion bere momentuan, Naparrari noski, baina, tira, bintzat, nola baiteko aitorpena jasotzea ere hor dago, ez da? Eta gero, kontu historiko ez gehiago jakin nahi duenak ere badauka kronologia txiki bat, auziaren kronologia txiki bat, 1980ko ekainaren 11tik, desagerpenaren egunetik, gaur egun arte, ez da? Eta nahiak Nazio Batuen erakundearekin bildu den arte eta bilera horretatik atera den guztira arte, ez da? Baneko artikulu esango nuke, ikilakurri duenan behintzat, latza iruditu zaitez, familia horren azalean jarri eta zelako sufrimentua eukiko zuten imaginatzea, ez da.
Unai Brea, Argi Astekariko redaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Zuei eskerrak eta berdin.
Agur.
Agur.